Новини Радіо Свобода.
У Києві 9 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. МЗС України заявило про необхідність запровадження біометричного контролю на кордоні з Росією. Один військовий поранений минулої доби на Донбасі. Імператор Японії зречеться престолу в квітні 2019-го. Далі докладніше.
Події в Україні.
Україні потрібен біометричний контроль на кордоні з Росією, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Якщо цього буде недостатньо, запровадити не просто візу, а біометричну візу, і тоді будемо контролювати всіх тих, хто заїжджає, сказав Клімкін. Щодо дипломатичних відносин з Росією, то їх за змістом, каже він, немає. Клімкін додав, що дипломати спілкуються з Росією лише щодо звільнення політичних в'язнів і під час зустрічей в нормандському форматі. 2 вересня набрав чинності указ президента України про запровадження з 1 січня 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, в тому числі громадян Росії. У Міністерстві закордонних справ Росії це рішення розкритикували. Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжили порушувати режим припинення вогню. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
Епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення.
Сказав Василь Лабаєв. Угруповані ЛНР заявили, що Збройні сили України стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 8 разів.
Міжнародна тема.
Росія схвалила проект угоди з Єгиптом щодо використання російськими військовими літаками єгипетських військових баз. Це дозволило б Москві звільнити її, збільшити її військову присутність на Близькому Сході. Проект угоди був опублікований 30 листопада після підписання російським прем'єром Дмитром Медведєвим. Документом доручено Міноборони Росії почати переговори з Каїром. Проект угоди передбачає дозвіл військовослужбовцям Росії і Єгипту використовувати повітряні бази іншої сторони терміном на 5 років з можливою пролонгацією. Президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі за останні роки налагодив дружні відносини із президентом Росії Володимиром Путіним, розширивши співпрацю у сфері торгівлі, а нещодавно Каїр підписав угоди про купівлю російських винищувачів, вертольотів та іншої зброї. Імператор Японії Акіхіто зречеться престолу 30 квітня 2019 року, повідомив прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе. На це місце стане його син Акіхіто. Торік імператор сколихнув Японію звісткою, що йде із посади.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вітаю вас перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це знову ж таки програма «Ранкова свобода». І в цій частині ранкової поговоримо про чергову суперечку між Національним антикорупційним бюро України з Генпрокуратурою і Службою безпеки України.
Це чиста провокація.
Ніхто затриманий не буде, під варти працівників антикорупційного бюро не буде.
Ну, хто ж бореться з корупцією, допоки НАБУ, ГПУ та СБУ, наскільки от так виглядає, з'ясовують відносини між собою. Хто міг спровокувати на правопорушення, чому у боротьбі з хабарництвом силові відомства опинилися по різні боки барикад. Про це поговоримо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud'і. А на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України провели обшуки в домівках співробітників Національного антикорупційного бюро. Приводом стало затримання агента НАБУ на спробі дати хабара заступниці голови Державної міграційної служби Діні Пімахові. Ну, спроба була, це така, скажімо так, певна така, провести, скажімо так, тестування пані Пімахової, чи є вона корупціонером. В антикорупційному бюро заявили, що це була саме спецоперація, в яку втрутилися, зрештою, ГПУ СБУ, а агент працював під прикриттям і перевіряв наявність власного учасника організованого злочинного угруповання УДМС. За словами директора НАБУ Артема Ситника, генеральний прокурор Юрій Луценко не володіє всією інформацією щодо операції. А після зустрічі і обміну інформацією з Луценком, Ситник заявив, що нікого з детективів бюро не затримують. Водночас Юрій Луценко сказав зі свого боку, що вважає неправильними такі дії слідчих. Докладніше розібратися в цьому конфлікті, і головне, хто ж боротиметься з корупцією, поки НАБУ, ГПУ і СБУ, наскільки виглядає, з'ясовують відносини. Ми зараз у прямому ефірі поговоримо з народними депутатами, представником блоку Петра Порошенка Валерієм Карпунцовим. Вітаю вас, пане Карпунцов.
Доброго ранку.
І позафракційним народним депутатом Віктором Чумаком. Вітаю вас, пане Чумак.
Доброго
ранку, панове. Ну, перед тим, як ми почнемо, власне, розмову, пропоную все ж таки навести цитати з перших вуст, оцінки цієї ситуації, головних дієвих осіб. Зокрема, генеральний прокурор Юрій Луценко, знову ж таки, вважає операцію НАБУ провокацією, цитата, і зазначає, що слідчі не мали права пропонувати хабара заступниці голови Державної міграційної служби Діні Пімахові. Юрій Луценко.
Ще на початку року Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводило розробку ймовірних корупційних дій працівників Державної міграційної служби та пов'язаних з ними інших чиновників. На моє глибоке переконання, працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати чиновнику державному прийняти завідомо незаконне рішення і очікувати, яку суму він за це назве. Це чиста провокація.
Зі свого боку, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що ГПУ і СБУ не були повністю обізнані щодо спецоперації антикорупційного бюро.
Ніхто затриманий не буде, під вартою працівників антикорупційного бюро не буде. На жаль, це вчорашнє розслідування, воно має негативні наслідки для нашої операції. І вона фактично припинена, на жаль. І всіх фігурантів, яких ми вели, ми вже задокументувати не зможемо. Як ми з'ясували тільки, що працівники СБУ і ГПУ, можливо, не знали всієї повноти картини, яка відбувалася щодо цих осіб. І зараз ми обмінялися інформацією для того, щоб всі розслідування, і наше розслідування, і розслідування Генеральної прокуратури, щоб воно було об'єктивним.
Ну, така ситуація, кінця не видно, наскільки можна судити о цьому, якщо його так називати, конфлікту. Пане Корпунцов, ваша оцінка. Головне навіть не стільки, хто має рацію, ГПУ СБУ з одного боку, НАБУ з іншого, а головне, ну, яка ж це боротьба з корупцією, поки такі от резонансні, скажімо так, непорозуміння відбуваються?
Принагідно, користуючись вашим ефіром, хочу привітати всіх працівників прокуратури з професійним святом. Я все ж таки вірю в сильну, справедливу і авторитетну прокуратуру. І з річницею референдуму всіх українців, тому що пам'ятаємо це історичне рішення, переважною більшістю для всіх громадян України було прийнято і було рушійною силою вирішальним здобутті цілковитої незалежності. А стосовно цієї ситуації, вона мені як правнику і практику, і науковцю, вона для мене є, ну, знаєте, сумною, тому що правоохоронні органи, які утримуються на гроші платників податків, вони мають своєю метою боротьбу з злочинністю, там хто з корупцією, хто з іншими видами злочинності, а не мають там бігати один за одним, і потім звинувачувати, хто кому зірвав операцію. Погана ситуація, досить погана. Вважаю, що вона сталася завдяки тому, що невірно систему координат, ну, втрутили систему координат правоохоронних органів штучно і невірно, належним чином не підготували законодавчу базу і з підслідністю, і з повноваженнями. І зараз ми маємо так, якщо раніше координаційну роль у боротьбі з корупцією і злочинністю здійснювала прокуратура, і, звичайно, генеральний прокурор, якщо реалізовувалася такого рівня операція, це досить серйозна операція, якщо вона такого рівня організовується, державні чиновники першої категорії, то, звичайно, генеральний прокурор був обізнаний. А якби він був обізнаний, то, зрозуміло б, о таких коробках би ніхто не ховався, слова і почула нам, і один за одним ніхто б не вірив би.
Дякую вам, пане Валерію. Будь ласка, залишайтеся з нами. Звертаюсь до ще одного учасника нашого ефіру, теж народного депутата, позафракційного Віктора Чумака. Пане Вікторе, ваша оцінка цього, якщо його знову ж таки називати конфлікту ГПУ СБУ з одного боку, НАБУ з іншого і так далі. І взагалі, яка це боротьба з корупцією тоді в Україні?
Ну, ви розумієте, ми по великому рахунку спеціально так, коли прописували законодавство, говорили про те, що, на жаль, старі правоохоронні органи у нас теж є частиною, достатньо серйозною частиною корупційної системи, яка є в країні. І саме тому якраз такі оці керівні ролі різних органів, вони були просто-напросто прибрані із законодавства, в тому числі керівна роль прокуратури, таке інше. Є необхідність процесуального керівництва, яка покладається на прокуратуру. І прокурор таки був процесуальним керівником. Але те, що відбулося вчора, це, знаєте, це дуже прикра ситуація, тому що, як на мене, в принципі, якраз таки корупційна система захистила одного із своїх членів. Тому що, як же можна прослідкувати, як сам визнав генеральний прокурор, було 3 епізоди, як мінімум. І вже після 2-го епізоду, коли, в принципі, ця пані знала, що її ведуть, а вона знала від того, що, в принципі, представники СБУ сказали їй, що її розробляють, от тоді вже попросту, скажімо так, відносно цих людей, набушників, просто була зроблена така, знаєте, по суті, провокація по відношенню закриття їх спецоперації. От і все. Все, що відбулося. На жаль, мені здається, що це йде системна боротьба проти органів, нових органів антикорупційних, які на сьогоднішній день створені.
Угу. Дякую вам, пане Вікторе, і теж, будь ласка, залишайтеся, як і пан Валерій, з нами. Ну, наведу ще думку ще одного важливої персоналі в протидії корупції в Україні, це Назар Холодницький, він очолює САП, і запевнив при цьому, що незважаючи на всі ці події, які відбуваються останнім часом у взаємодії різних органів з протидії корупції, НАБУ і САП співпрацюватимуть з Генпрокуратурою, щоб встановити істину, і співпраця буде спільною.
Всі структури, які задіяні у цій ситуації, налаштовані на об'єктивне вирішення даних подій, надання об'єктивної і юридично правильної оцінки. Зі свого боку, САП і НАБУ, ми обіцяємо повне сприяння Генеральній прокуратурі у їхньому розслідуванні і очікуємо, що така сама буде адекватна відповідь зі сторони Генеральної прокуратури. Нам важливо встановити об'єктивну істину.
І, пане Карпунцов, ну, знову ж таки, от ви згадували дійсно сьогодні 1 грудня, скільки це вже, 26 років, якщо в мене з арифметикою все гаразд, тому самому вікоповному референдуму, коли Україна стала незалежною, фактично вже так, і Біловезькі угоди просто оформили це тоді. Можна згадати, що зараз вже от річниця 4-та розгону Беркутом уже минула, вже і Майдан, вже скоро буде 4-та річниця перемоги і так далі. Пане Карпунцов, ну, одна з головних вимог Майдану не лише євроінтеграція і так далі. Головне ж це ефективна протидія корупції. Тим самим бандитам тюрми даруйте. Це вже лозунг був першого ще Майдану. О, да що це? Лозунгів багато, річниці ми відзначаємо, згадуємо, а от щодо протидії корупції нові органи з'являються, але лише між ними конфлікти виникають. Так виходить, якщо скептично дивитися на ситуацію?
Я вам скажу, боротьба з корупцією українців цікавила останнім часом. Це має на увазі років 10, десь на сьомому місці. А основна вимога Майдану дійсно не є от тільки євроінтеграція, це відсутність справедливості, це не тільки корупція, це неможливість знайти справедливість в судах, правоохоронних органах, вже ж державних механізмів. Оце спонукало людей. І несправедливість, такий прояв несправедливості, це був побиття студентів, коли правоохоронний орган, який мусить захищати людей, здійснив насильство. Причому цинічне над людьми. Оце і збурило суспільство, от було останньою крапою. Звичайно, я також, як всі українці, хочу швидких змін і багато чого мене влаштовує по тому, що робиться. Я такий самий українець, як і всі. От і звичайно співпереживаю, тому що процеси могли б бути і швидшими десь об'єктивно, а десь суб'єктивно. А я чітко переконаний, що якби ми зразу перейшли до реформування судової системи, в нас би ці процеси набагато були б швидше, тому що за умови правосудного суду, всі підтягувалися під закон. І правоохоронці, і соціальна сфера, і медицина, як би то не було, от, може би, і раніше не звучало все. А так ми зараз доганяємо, але, в принципі, я вірю в те, що все ми зробимо вірно, наладиться. І, звичайно, погано, що люди і далі терплять, не радіють, знаєте, а перетерплюють.
Угу. Дякую вам, пане Валерію, знову ж таки, залишайтеся з нами. І це ж саме запитання Вікторові Чумаку. Пане Вікторе, на ваш погляд, дійсно, вже от саме дати різні зараз, Майдан, коли переміг, коли був розгін і так далі. Виконується ця вимога з протидії корупції? Ну, це риторичне до вас саме, пане Вікторе, запитання. Ви критично налаштовані? Ви вважаєте, що, м'яко кажучи, не виконується, наскільки я розумію, ця вимога. А чому, на ваш погляд, в чому перешкода? Бракує цього самого антикорупційного суду, наскільки я розумію, про який каже пан Карпунцов зараз. Які інші причини?
Ні, розумієте, це часткова причина. Не можна побудувати, в принципі, нормальну країну, якщо система, яка на сьогоднішній день побудована, політична система, не заточена, як правильно сказав мій колега, на справедливість. А справедливість відбудовується не тільки наявністю правосудного суду, а справедливість відбудовується багато комплексними заходами, тобто коли, в принципі, громадянин може довіряти державі. А в нас просто-напросто немає тієї політичної системи, яка на це заточена. Тому що ми побудували на сьогоднішній день систему, яку я називаю олігархічною клептократією. Це система, яка базується на монопольному власності певних олігархічних кіл на економіку. Така ж сама власність тих самих олігархічних кіл на політику, на політичні партії. Така ж сама їх власність на засоби масової інформації. Просто ми будували сколапсовану систему, яка не дає ніякої конкуренції в жодній сфері. І ця відсутність цієї конкуренції не дає розвитку суспільства. Суспільство не розвивається. Не можна побудувати суспільство, там видьоргуючи точково одну, чи дві, чи три реформи. Ні. І першу реформу, яку треба робити, це політичну реформу. Це просто-напросто змінити порядок приходу людей в політику. Але рішення в політиці приймаються люди. І оці люди приймають невірні рішення, тому що вони туди приходять саме того, щоб захищати інтереси олігархічного кола, олігархічних кіл в країні. І поки ми не змінимо цю систему, вона завжди буде так. Я про це говорю завжди, що можна говорити скільки завгодно про медицину, освіту, зарплати, пенсії, тарифи, вони не поміняються. Тому що по великому рахунку оця політична система, вона заточена на те, щоб вичавлювати з країни надприбутки виключно для олігархів. Ну, скажіть мені, будь ласка, вас задовольняють тарифи, які ми платимо за комунальні послуги? Вас задовольняє тариф «Роттердам Плюс»? Для чого це, до речі? Тому що ви не можете нікому іншому піти для того, щоб, в принципі, отримати альтернативний тариф. От і все. А судова система, правоохоронна система, чи це частка цієї системи, яка була побудована такими самими олігархами, це глинтик цієї системи. І вона не може бути і по-іншому. Вона не може бути іншою. І поки ми не змінимо всю політичну систему, нічого не поміняється.
Пане Вікторе, оці ключові слова. Поки ми не змінимо цю політичну систему в Україні. Через вибори? Як це? Чекати чергових виборів, звісно? Чи як? Чи як це можна? Чи чекати, може, 40 років Мойсеєва води по пустелі? Згадуємо цей безкінечний образ.
Ну, да. Дивіться, яка протидія йде. Першим кроком, який міняють політичну систему, це якраз таки, правила попадання в політику. І чому отак от хапається за цю стару виборчу систему? Вона дає можливості маніпулювати вибором. Вона має вибори системи, я маю на увазі, це вибори народних депутатів.
Відкриті, не відкриті списки маєте на увазі?
Так, абсолютно точно. Поки ми не побудуємо раз, перший крок, потім не приймемо відповідні закони, які балансують інститути влади, народного депутата, президента, кабінету міністрів, які правильно регулюють між ними повноваження і обов'язки, повноваження, їх можливості. Нічого не буде. Вони будуть працювати на Ахметова, на Коломойського, на Порошенка. От і все.
Дякую, пане Вікторе. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Запитання Валерію Карпунцову, народному депутату, саме від блока Петра Порошенка, про президентського блоку. Пане Валерію, я поки що це прізвище Петра Олексійовича не прозвучало, зараз я його озвучу. Можливо, головна відповідальність того, такої боротьби з корупцією, це від президента України? Адже, даруйте, він несе відповідальність, в першу чергу, як особа, яка є главою держави. Як ви вважаєте?
Я так не вважаю. Я вас поверну до того, що став мій колега Віктор Кулашин, сказав, все дуже правильно, туди додати нічого. От, сам президент, не одна особа, керування країною, це не лише президент. У нас парламентсько-президентская республика. У нас республика. У нас уряд, у нас коалиция, у нас депутат. И президент на чаті держави, як голова, який здійснює зовнішню політику, оборону, там і ще інші речі, які менш глобальні. От. То в даному випадку, я правильно Віктор сказав, поки ми не змінимо систему, поки дійсно у нас не буде змінено олігархізований парламент на парламент професійний, у нас нічого не буде. І далі будемо, знаєте, багато гарних ініціатив є в парламенті, але стільки, скільки на сьогодні є законодавчих ініціатив, стільки ще не було. Там тисячі законопроєктів, там стільки спаму законодавчого, от, що всі гарні ініціативи там потопають. І, звісно, я підтримую те, що сказав Віктор, що в першу чергу це треба змінити виборче законодавство.
Угу. Зрозуміло, виборче законодавство. А пане Валерію, от знову ж таки, є така думка, от не знаю, цікава ваша оцінка, наскільки ця думка справедлива, що, мовляв, якби не західні партнери України після Майдану, передусім Сполучені Штати Америки, то вже це б НАБУ при всіх питаннях до пана Ситника, до діяльності НАБУ, звісно, ідеальних органів немає, не може бути, то вже давно б його прикрили, і боротьба з корупцією звелася до того, що було після того, як Ющенко був при владі, пам'ятаємо, яка там була припискуну і так далі боротьба з корупцією. Згодні ви, пане Карпунцов, з цим твердженням?
Ну, я чітко знаю, що у новостворених інституцій велика підтримка іноземних наших партнерів – це факт. Ну, це факт, і всі це знають, тут цього не буде заперечувати. Але давайте ми згадаємо, наприклад, таку річ, як ілюстрація, яка у нас пройшла. Начебто, ну, нормальні були закладені цінники, нормальні якби критерії, персональна кожного участь, да, оцінка, скільки він там в злочинному режимі зробив. А по факту у нас взяли, повикидали в основному професійних людей, які персонально не то, що участь, деякі тільки по телевізору бачили більшість тих адептів, от, а позвільняли посади, попризначали туди просто своїх фаворитів, абсолютно людей, які не те, що ну, до Революції Гідності не мали жодного фізичного відношення, а навіть деякі опонентними були. От. І тому досить велика частина от, зневірянь наших українців от, ну, пішла від того, що дійсно нічого не змінилося. Люди поприходили, просто позаймали посади, от, і ще й більш того, поприходили непрофесійні. Mm-hmm. Тобто все залежить ну, не тільки від самої ідеї, не тільки от, від того, ну, яка вона, але то дійсно, правильно ви кажете, як вона буде реалізовуватись. Mm-hmm. І вона буде реалізовуватись згідно тої ідеології, яка закладена. І, ну, звісно, що хотілося, щоб, знаєте, корупцію як явище у нас викоренили, то, але в нас воно вже ж не явище, на жаль. У нас корупція – це рухи всіх процесів в державі останні роки.
Mm-hmm. Таке мастило своєрідне, так, як деякі стверджують?
Ну, так воно і є. Mm-hmm. Це ж корупція є елітарна, трошки менше, є побутова. І, ну, не будемо про це можна лекції читати досить довго. Да.
Mm-hmm. Дякую вам, пане Валерію. Пане Вікторе, ви як вважаєте, от правіть критики, скептики, або навпаки оптимісти, що якби не західні партнери України, передусім США, то вже б і приборкали і НАБУ, і все, і при всіх питаннях до НАБУ, і було б те, що після Ющенка було. Так звана боротьба з корупцією.
Ну, на жаль, праві. Тому що, в принципі, всі зміни і суттєві зміни, в тому числі і законодавство, і антикорупційні, і створення антикорупційних інституцій відбувалося не завдяки бажанню правлячого класу України, а якраз таки всупереч. І тому що це були маячками, так званими маячками, або умовами, або для отримання безвізу, або для отримання відповідного траншу МВФ і таке інше, таке інше. На жаль, праві. І ситуація така, що це просто-напросто підтверджує мої слова, що ця система, вона не заточена боротися так за корупцію. Тому що якщо Валера каже, що це рушійна сила, я скажу, що більше це, що корупція українська – це не явище, це середовище, в якому доброчесність, явище і достатньо рідке, особливо в елітарній її частині. Але тут питання виникає, якщо ми все це знаємо, чому ми нічого не робимо? І виникає питання, що а хто повинен робити? І коли Валера розказує, що ми парламентсько-президентська республіка, то я хочу сказати, ми ні дня не жили в республіці, і ми ні дня не жили в демократії. Ми якраз таки клептократична олігархія, де, в принципі, купка олігархів приймає рішення, потім які оцей от парламент виконує. Скажіть, будь ласка, в якій нормальній країні є так звана стратегічна дев'ятка, якщо щось, яка приймає щось не публічний спосіб, не зрозумілий спосіб, а потім ці рішення виконуються парламентом. В якій нормальній країні рішення, які виконує парламентом, приймаються за його межами, президентом або ще що там десь, в МВС і таке інше, які потім відстоюються парламенті тим чи іншим парламентарями. Парламент перестав бути майданчиком прийняття політичних рішень. І оце саме погане, що на сьогоднішній день є. Оце. А чому не виконується все? Це дуже просто, розумієте? Країна як літак. Країні як літак. Є там команда, є ці, як їх, пасажири, є сам літак, але він не полетить, якщо в ньому немає палива. Так от паливом в нашій країні може бути тільки політична воля. Так змінювалися всі країни. Приходили політичні команди, і в них була політична воля, вони боролися з корупцією. Не приходили, не було політичної волі, ніхто не боролися. А критерієм такої політичної волі є тільки одна проста річ, з якої ми почали в самому початку, справедливості. Критерієм такої політичної волі є просто-напросто виконання всіма, або тоді, коли в країні починає працювати принцип невідворотності покарання. Для всіх.
Угу.
Для всіх. Президента. Президент два рази нічого не сказав про свої офшори. Де відповідальність? Де відповідальність для президента? Нічого немає. О.
Пане Вікторе, а у цьому зв'язку, що ви зараз скажете, у літака під назвою Україна скільки ще цього палива пального? Ну, звісно, війна, до речі, це ж нікуди не дівається, Путін нікуди не дівся. Але скільки ще так можна пролетіти? От тут дійсно, от ми згадуємо, 1 грудня 91-го року, коли Україна вже стала фактично незалежною державою, 26 років оце, даруйте, це болото корупції, нікуди воно не зникає. Та скільки ще так може тривати? Україна може в 21-му столітті так от, безкінечно?
Палива немає. Ви подивіться нашу діаграму. Подивіться, як росла українська економіка, як росла. Вона зараз іде на спад. І це не тому, що ми там втратили Крим, або ми втрачаємо там велику частину Донбасу. Це тому, що ми не можемо побудувати конкурентні виробництва. Це тому, що звідси виїжджають люди на інші конкурентні виробництва за кордон. Палива немає. Немає політичної волі на побудову нормальної конкурентної сильної країни. Тому що в цій сильній країні ці олігархічні тіла не будуть отримувати свої надприбутки. От і все.
Пане Вікторе, які є от можливості у народу України, ну крім Майдану, я не закликаю жодним чином до чергового Майдану, крім, значить, виборів, як ви сказали, якщо будуть з відкритими списками, як вплине на цей олігархат, щоб він нарешті, була демонополізація, була малий і середній бізнес і так далі, і так далі. Чи нема в народу важелів вплинути на олігархат?
Ні, чому? У кожного народу є своє, ми унікальні, такі через такі етапи в своєму житті проходили достатньо багато країн. Ми абсолютно не унікальні. І Сполучені Штати під час Великої депресії проходили, і італійці під час мафіозного засилля проходили, румуни, грузини. Але все це мінялося, коли з'являлася нормальна політична сила і політична воля. І є два в принципі, способи зміни. Да? Це революційні, ми два пройшли, але в нас революція поки що не закінчилася. Друга революція. От, і еволюційний. І от у нас зараз друга революція, зараз знаходиться якраз таки в фазі проходження цих. Я думаю, що нам треба зараз виходити народи, от як румуни виходять. Виходять на майдани, на вулиці, для того, щоб протестують, щоб в них не змінювалася судова система. Поки люди не зрозуміють, що вони впливають напряму на прийняття тих чи інших законів, нічого не буде. От треба вийти і за новий виборчий закон. Треба вийти за закон про імпічмент, показати владі, що вони хазяїва в країні люди. От це теж мирно, спокійно, але вимагати прийняти відповідні закони, які міняють країну.
Дякую вам дуже, пане Вікторе, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі народному депутатові позафракційному Вікторові Чумаку. І от на сам кінець цього блоку програми звертаюся до депутата від блоку Петра Порошенка Валерія Карпунцова. А що ви скажете, пане Валерію, скільки ще ресурсу є пального того палива, як сказав пан Чумак, у літака під назвою Україна, якщо олігархат далі правитиме бал, якщо ця система корупційна триватиме? Як ви вважаєте?
Ну, розумієте, знаю, на жаль чи на щастя, українці терпляча нація. От. І якщо вже змушує їх щось іти на крайні радикальні кроки, то це, звичайно, кричуща несправедливість. Але дійсно я вірю в те, що зараз іде розвиток, іде еволюційний процес після революції. І ну він іде, і позитив від цього є. Можливо, ще раз повторюсь, не такий стрімкий, як би нам хотілося, якби ми бачили, тому що у нас завжди надії, сподівання і бажання вони більші, чим можливості. Але я хотів би українцям побажати, щоб ці мрії, надії, сподівання і побажання вони як на швидше збулися. Я
так само цього бажаю, як і мільйони наших співгромадян.
Дуже дякую, пане Валерію, і вам за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі ще одному учасникові програми радіо «Ранкової свободи», радіо «Свобода», народному депутату від блоку Петра Порошенка Валерію Карпунцову. Ми говорили про те, як вплинув цей конфлікт між НАБУ та іншими силовими правоохоронними органами на боротьбу з корупцією в Україні взагалі.